Вітаємо вас, шановні радіослухачі.
В ефірі програма «Слово».
У студії Лариса Уласовська
та Борис Дінчук.
Сьогодні ви почуєте:
листи радіослухачів коментуватиме професор Олександр Пономарів.
Поговоримо про імена біле та чорне в назвах українських міст і містечок.
Історія слова. Латинські вислови та українська мова від перекладача Андрія Содомори.
І ще багато цікавого.
Слухачі, які пишуть до програми «Слово», буває обурюються.
Їм здається, що їхні листи чи то не прочитали, чи вони не дійшли.
Ось пише нам Петро Краянин із міста Дергачі-2, що на Харківщині.
Позаяк назва радіожурналу містить неабиякий потенціал духовного змісту, доводиться говорити і про мовознавчі проблеми, і про публіцистичний напрямок передачі. Не знаю, чи бралися до уваги мої критичні зауваження попереднім складом працівників «Слова», та було таке враження, ніби мої дописи викидались у кошики для паперів. Тон цих дописів поступово набував сили голосу, волання про допомогу від імені самої мови, як живої душі.
Шановний пане Петре, жодний лист дописувачів програми «Слово» досі не втрапляв до кошика для паперів. Можемо вас запевнити, всі їх уважно читають. Як редакція програми, так і професор Пономарів, який відповідає на найцікавіші і справді слушні запитання. Можливо, ви просто пропустили один із випусків програми і не почули відповіді на свій лист.
Що ж до волання мови про допомогу, то ми чуємо цей крик не згірш од вас і намагаємося, чим можемо, допомогти українській мові.
Тож, пане Петре, відповіді на свої чергові запитання ви обов'язково почуєте у програмі «Слово».
А поки пропонуємо послухати професора Олександра Пономарева.
Скорочена назва Сполучених Штатів Америки США є звуковою абревіатурою, як ВАК – Вища атестаційна комісія. То її треба й вимовляти США, а не США, ВАК, а не ВАК. Тобто називати звуки, а не літери. Літери називаємо тоді, коли в абревіатурі немає голосних звуків. ВНЗ – Вищий навчальний заклад, ТСН – Телевізійна служба новин. Тут пан Діяров має рацію, як і в тому, що жіночі прізвища, які закінчуються на «о» та на приголосний, в українській мові не відмінювані, а чоловічі – відмінювані. У засобах масової інформації трапляється навпаки. Музика Миколи Лисенко – замість Лисенка, але виступ Юлії Тимошенка замість Тимошенко. Зрештою, зауважень Віктора Миколайовича погодитися не можна. Оскільки в українській мові є слова, хоч і нечисленні, зі звуком «г», то має бути й літера. Те, що деякі мовці вживають звук «г», де треба і де не треба, всупереч здоровому глуздові кажуть «геноцид графіка телеграма» замість «геноцид графіка телеграма», не є підставою для вилучення літери «г» з абетки, як це зробили більшовики 1933 року. У нас досі окремі люди, не знаючи, в якій країні вони живуть, називають гривні рублями. То ми ж не будемо через це викидати гривню з лексичного складу української мови. Слова, що про них ви пишете, ніякі не неологізми. Вони давно ввійшли в нашу мову. Звуки й слова української, як і кожної іншої мови, існують незалежно від того, подобаються вони кому чи ні, схожі вони чи не схожі на російські. А ваше твердження про те, що українська мова начебто походить від російської, не витримує жодної критики. Українська мова походить не від російської, а від праслов'янської, внаслідок розпаду якої утворилися сучасні слов'янські мови, серед них і українська, і російська. Пан чи пані Білозір, у листі зазначені лише ініціали, зі Львівщини, запитує, як потрібно відмінювати це прізвище. У газетах пишуть Ігоря Білозіра, але Чорновола – Білоконя. Прізвище Білозір, якщо воно належить жінці, має однакову форму в усіх відмінках – Білозір. А якщо це чоловік, то треба відмінювати Ігор Білозір, царство йому небесне, Ігоря Білозора, Ігореві Білозору і так далі. Казати Ігоря Білозіра – це все одно, що казати міста Львіва замість Львова.
Слово – високий камертон культури.
Поради професора Пономарева в програмі «Слово» – невичерпна скарбниця української мови.
Сподіваємось, поради мовознавця стануть вам у пригоді.
Антисуржик.
«Я цілий чоловік», – говорить Іван Франко. У цій фразі відгомін античних уявлень про здоров'я тіла і душі, цілості, неподільності. Одну зі своїх пісень Горацій починає словами «той, чиє життя цілісне», тобто досконале, завершене, отже, здорове. У здоровому тілі здоровий дух не конче, як у дзвінкому келихові не завжди буває здорове вино. Дзвінкість келиха ще й вмістом зумовлюється.
До вашої уваги уривки зі статті відомого перекладача Андрія Содомори «Дай Боже здоров'я». Це роздуми про слова, до яких ми звертаємося, коли йдеться про здоров'я.
Дзвенить келих на здоров'я, розіб'ємо його на щастя. Цій прикметі, якщо і віримо, то хіба наполовину. Розбите, то розбите. Клеєний, латаний, штукований – не вельми приємні означення для здоров'я. Якщо несподівано трісне склянка, дзеркало чи ще якесь хатнє скло, здригаємося? Чи не сталося десь лиха якого? «Якийсь я наче розбитий», – визначаємо іноді своє самопочуття. Для античних, що жили мореплавством, за метафорою «розбита літами людина» стояв образ розхитаного з тріщинами, пробоїнами корабля, якому вже не всміхнеться відкрите море. Кажемо і ми – причалив. Образ крайньої бідноти – розбите корито.
Здоров'я з погляду античних – це належний устрій, темперація тіла, коли все, з чого ми складені, у повнозвучній гармонії, кров грає, коли кожна частина належно виконує властиві її функції. Та коли думки і почуття довгий час у сум'яті, коли людина, втрачаючи цілісність, уже не здатна взяти себе в руки, тоді злам, тріщина. Грецький термін «шизофренія», точніше «схізофренія», від «схізо», що означає «ламаю», «розколюю», та «френ», «розум», «думка».
А вже коли людина зламалася тілесно чи душевно, то потрібен цілитель, потрібна цілба. Останнє слово, на жаль, вийшло з ужитку, хоча маємо лічба, журба, низку інших. Цілба – це те, що у греків «фармакон», у римлян «медікамен», «медікаментум» чи «медіціна», «ліки», «лікування».
Споріднене за значенням до слів «цілий», «здоровий» латинське «салюс». Звідси «салют», «салютувати». У нашій мові це слово має гарний відповідник – «щастя, здоров'я». Французьке «салю» – «вітаю», «привіт» є, очевидно, відгомоном латинського «салутем дицере» – зичити «щастя, здоров'я». Дієслово відпало, іменник залишився. Чимало латинізмів, відколи Цезар вів свої записки про Гальську війну, пішло в небуття, але те «салю» звучить в усіх суспільних верствах. Щире панібратське вітання. Наше «здоров був».
При зустрічі вітаючись або й замість вітання запитуємо «як ти?». Вже й не задумуємося, що стоїть за цим питанням. А ведуть такі запитання до латинського «quomodo te habes» – «як ти себе маєш?». У французів іще «comment tu te portes» – «як себе несеш?». Овідій, утомлений вигнанням, нарікав «сам себе ледве ношу». Аби образнішим був латинський фразеологізм та його французьке відлуння, варто пригадати лектики – ложа з прикріпленими до них ручками, в яких носили римських вельмож.
Саме з римськими вельможами пов'язаний звичай ранкових вітань – салютацій. Юрми клієнтів, щойно бралися на світ, поспішали скласти вітання своєму патронові, побажати йому щастя, здоров'я. Звичайно, немовчазною була юрба клієнтів, очікуючи патрона, який рятувався від того гамору у глибині спальні. Незручність? Зате гонор. Що більший гурт клієнтів, то гучніше «Сальве! Бувай здоровий!» Воно ж таки не створене для шепоту, бо справді одне з найгучніших, найдзвінкіших латинських слів.
Для кожного з вітальників – дарунок, кошечок з продуктами, грішми. «Сальвете! Бувайте і ви здорові!» – чули клієнти з уст патрона. А далі і сам патрон ставав клієнтом, поспішав побажати щастя, здоров'я комусь із тих, хто східцем вище. І так аж до імператора.
То що ж усе-таки насамперед? Щастя чи здоров'я? Пригадаймо вітання давніх греків – «Хайре» – «Радій». Та й «Сальве» давніх римлян – не те, що «Здрастуй». У латинському дієслові теж поняття радості, щастя, доброго настрою. Кажемо давніх, бо греки і італійці, як і ми нині, обмежуються звичним «добрий день». Отож, у давнину начебто віддавали перевагу щастю. Але чи треба дошукуватися, що для чого слугує ґрунтом? Щастя для здоров'я, а чи здоров'я для щастя? Одна і друге цілість – щастя, здоров'я. Одне і друге мають іти в парі. На щастя, на здоров'я, на той новий рік. Без одного й другого нездійсненим було б і третє побажання, що в нашому традиційному «многая літа».
Ви слухали уривки зі статті Андрія Содомори, перекладача, лауреата премії імені Григорія Кочура.
Поговоримо про імена.
Чорний та білий.
Два кольори, які чи не найчастіше вживаються художниками, письменниками, іншими митцями.
А також у фольклорних творах.
І топоніміці, тобто в географічних назвах. Сьогодні з білого та чорного ми розпочинаємо цикл «Колір і назва».
Звичайно, найвідоміше українське місто зі словом «білий» – це Біла Церква. Звідки ж походить ця назва?
Укріплення на цьому місці збудував ще Ярослав Мудрий у 1032 році. Назвав він ту фортецю Юр'їв за своїм християнським іменем Юрій або Георгій. Від того стародавнього міста збереглися лише руїни єпископської церкви 1050 року на Замковій горі. Все інше було спалене половцями і монголо-татарами. Церкву ту в народі називали «білою», бо вона була збудована чи то з білого каменю, а чи то з нетесаної берези. А може була просто побілена? Руїни церкви були начебто помітні здалеку, служили для піших і кінних орієнтиром.
До речі, Ларисо, є інша версія подій. Начебто у 13 столітті на місці зруйнованого Юр'єва збудували невеличку церкву з білої нетесаної берези. Для чумаків вона була орієнтиром, називали її в розмовах «Білою церквою». Пізніше ця назва поширилася і на поселення, яке тут виникло.
Часом назву міста визначають не зведені людськими руками споруди, а природні умови.
Так, місто Білгород-Дністровський отримало таку назву тому, що раніше було розташоване на Кридяній горі.
Це дуже давнє місто. У 6 столітті до нашої ери на цьому місці була фінікійська колонія Офіуза. У 5 столітті до нашої ери – давньогрецьке місто Тіра. Римляни, захопивши місто, назвали його Альба Юлія.
Альба означає біла.
А вже ж. У 545 році місто належало антам, які називали його Туріс. Пізніше воно було під владою половців і звалося Акліба.
Через деякий час Аклібу зруйнували. Нове місто збудували слов'янські племена – тиверці та уличі. Вони назвали його «білим містом» за кольором будівель з білого каменю. Візантійці називали це місто Левкополь. У 1204 році його захопили венеційці і перейменували на Монкастро. Під час окупації румунським королівством звалося воно Читате Альба, себто Біле місто.
З 1503 року тут укріпилися турки, які називали захоплене ними місто Аккермен, Біла фортеця. У 1944 році місту повернули його давню слов'янську назву Білгород з означенням за річкою Дністровський.
Адже ще один Білгород є у Росії.
Найвідоміша назва, пов'язана з чорною барвою, це, звичайно, Чорнобиль.
Назву місту дала рослина полин Чорнобиль. На відміну від звичайного полину, Чорнобиль має чорнувато-буре стебло і темні суцвіття.
Але це не єдине пояснення. Територія, на якій стоїть Чорнобиль, звалася колись Чорною Руссю. Чоловіки тут начебто носили лише чорний одяг і чорні шапки. А у недалеких сусідів, у Білій Русі, носили білі свитки і шапки. Можливо, саме це вплинуло на назву поселення.
Від рослини походить і назва селища Чорнухи на Полтавщині. У давнину тут начебто росло дуже багато вишень. Коли вони достигали, зліталися зграї шпаків, які полюбляли вишні. Птахів начебто бувало так багато, що від них навкруги ставало чорно. Звідси й назва.
Природні явища зумовлюють назви і інших поселень.
Так, береги річки Деркул на Луганщині порізані ярами з крейдяними відкладами. Ґрунтові води, стікаючи в неї, забарвлюють воду в білий колір. Тож, засноване козаками на річці селище дістало назву Біловодськ.
А на Білому озері на Херсонщині стоїть місто Білозерка. За легендою, у 14 столітті сюди втекла від хана Мамая князівна Білозерка. Звідси, буцімто, і назва озера.
Селище Чорний Острів на Хмельниччині лежить на острові, утвореному злиттям двох річок.
Кажуть, що оточене могутніми лісами і болотами, поселення з його земляними і дерев'яними укріпленнями, здавалося селянам з навколишніх сіл похмурим і загадковим, тому і назвали його так.
А от бувають і чудернацькі, мішані назви.
Так, до 1945 року місто Білогірськ називалося Карасу-Базар. Татарською «кара» – чорний, «су» – вода, «базар» – місце торгівлі, отже, базар на чорній воді.
А Білогірськом це кримське місто назвали через світлий колір гір, які його оточують. Одна з них так і зветься – Аккая, тобто біла скеля.
Часом слова «білий» і «чорний» позначають зовсім не колір.
Скажімо, місто Біла Криниця на Житомирщині. На думку вчених, перша частина «білий» могла означати «вільний», тобто розташований на незайнятій землі.
А назву річки Білої Тиси, лівого витоку Тиси, виводять від «біла» в розумінні «світла, чиста, прозора вода», на відміну від другого витоку Тиси – «чорної Тиси».
За однією з версій, назва Чорного моря пішла від його репутації серед турків. Чорне, кара, а воно не лише з барви, а й через сильні бурі та шалений опір народів Причорномор'я турецької експансії. Тож чорний означає тут злий, негостинний. Отакі таємниці чорно-білих назв з мапи України.
Продовження циклу «Колір і назва» слухайте в наступних випусках програми «Слово».
Оце і все на сьогодні. Сподіваємося, вам було з нами цікаво.
Пишіть нам. Програма «Слово».
Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, Київ 01001.
Або на електронну адресу.
lit@nrcu.gov.ua з позначкою до програми «Слово».
Автор передачі Іван Рябчі,
режисер Костянтин Лаврентюк,
звукооператор Людмила Будко. На все добре!
Хай вам щастить!